halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemida magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dadkana dhegeysanayow, dhammaantiinba waa jimce sebtembarna waa 11 sannadkuna waa 2020, saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya Jaafar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Kenya oo amartay in lasoo xiro guddoomiyaha gobolka Gaarisa oo lagu eedeeyey musuqmaasuq;
madaafiic xalay lagu garaacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho xilli saacada ka hor ay bilo Soomaaliya ay kulan ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka;
xero qaxooti oo ku taala Giriiga oo dadka deggan ay Soomaali ku jirtay oo uu dab baabi'iyey; barnaamijkii Amuuraha Islaamka; iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waxaa xalay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho laga maqlay diryanka wax loo malaynayo hoobiyeyaal lagu garaacay qaybo ka tirsan magaaladaasi. dhacdadan ayaa timid xilli saacado ka hor ay villa Soomaaliya kulan ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamulada dalka. warbixintan kooban waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa fiidnimadii xalay soo wajahday xaalad jahawareera kadib markii magaalada Marqura laga maqlay madaafiic ku dhacaysa qaybo ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir. dadka ayaa dareema cabsi, waxaana degmooyinka laga maqlay madaafiicda ka mid a degmada Warta Nabadda, Boondheere, Sheengaan iyo Xamarjajab. dadka degan magaalada Muqdisho qaarkood oo la hadla ayaa ii sheegay in Markur ay maqleen madaafiic ka dhacaysa magaalada iyadoo meelo kala duwan laga maqlayey. saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya si faahfaahsan kagama hadlin madaafiicda ku soo dhacday qaybo ka mid a degmooyin gobolka Banaadir. waxaase ila ka tirsan kuwa ammaanka iyo saraakiisha dowladda laga soo xogtay inay ku sheegeen in waxa dhacaya ay ahaayeen wax qalqal lagu gelinaya ammaanka, balse aysan ahayn madaafiic saxa, waxay lagu yeereen inay ahayd baaruud siday hadalka u dhigeen. dhanka kale, magaalada Muqdisho weli waxaa ka soconaya kulamo siyaasadeed oo loogu arrinsanayo xaaladda siyaasadeed ee xilligan taagan. magaalada Muqdisho maalintii shalay waxaa aqalka madaxtooyada kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada uu ugu heliyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. wadahadallo toosa ayaa lagu wadaa inay yeeshaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya, taasoo ay kaga arrinsanayaan in heshiis siyaasadeed buuxa laga gaaro xaaladda siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana tan doorashada. waxaa hadda magaalada ku sugan dhammaan madaxweynayaasha oo ay ka mid yihiin madaxweynaha maamulka Puntland, Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo hadda magaalada Muqdisho shirka uu ka dhacayo. shirka dhuusa mareeb saddex waxaa hore uga baaqsaday madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, waxaana hadda loo ballansayaa mar kale in dib loo ambaqaado wadahadallo lagu dhammaystirayo geeddi socodka siyaasadda Soomaaliya, balse ugu weyntahay tan doorashada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa ay ku warantay in wadahadallada nabadeed ee muddada dheer la sugayay ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo kooxda Taliban la filayo in sabtida berita ay ka bilowdaan dalka Qatar. sidaasina waxaa ku waramay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar iyo Taliban. wadahadalladaasi waxaa lagu dejiyay heshiis nabadeed oo dowladda Mareykanka ay ku kala seexdeen kooxda Taliban dalka Qatar bishii February, halkaasi oo Taliban ay ku leeyihiin xafiis siyaasadeed. heshiiskaasi waxaa loo arkay inuu yahay fursadda ugu fiican ee Afghanistan ee lagu soo afjari karo colaadda ka taagan dalkaasi muddo 40 sano. kadib iclaaminta wadahadalkaasi ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu u safrayo Qatar si uu uga qayb galo bilowga wadaxaajoodka. afhayeenka madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani Sidiqi ayaa waxa uu ku cadeeyey Twitterkiisa in wafdigooda ay Dooxa u aadi doonaan wadaxaajoodka, iyadoo madaxweynuhuna u rajeeyey wadaxaajoodka guul. aan ku bilownay, dowladda Kenya ayaa eedo la xiriira musuqmaasuq u jeedisay maamulka gobolka Gaarisa. daawad ogaha dalkaasi Nuur Xaaji ayaa waxa uu amray in lasoo xiro barasaabka maamulka Gaarisa County Cali Bunow Qarane iyo shan ka mid a shaqaalihiisa oo lagu eedeeyey in ay lunsadeen lacag dan guuda. Wariyaha Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shir ayaa warbixinta noo soo diray.
Amarkan ka soo baxay xafiiska dacwadoogaha guud ee dalkani Kenya Nuruddin Xaaj ayaa waxaa lagu sheegay in dibadda amaanku ay soo xirayaan governorka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoran iyo saraakiil kale oo ka shaqeysa waaxda maaliyadda countiga Garissa. Waxa uu Mr. Nuruddin Xaaj qoraalkiisa si xiritaanka Cali Bunow Qoran iyo saraakiisha kale ku sheegay in ay luunsadeen lacag gaaraysa 233,506 shilin lacagta dalkani Kenya sanad miisaaniyadkii 2018 ilaa 2019, taasoo ahayd lacagta deeqa oo dowladda dalkani Kenya siisay bangiga adduunka looguna talagalay in lagu dhiso suuqa qoraxda ee bartamaha magaalada Garissa. Dayactirna lagu sameeyay jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada Garissa galo, sidoo kale laga dhiso hareeraha wadooyinka laamiga wadooyin dadku ay maraan. Nuruddin Xaaj waxa uu sheegay lacagahan xilliga hal isdaba mariyay lagana bixiyay accountiga loogu talagalay la geeyayna accountiga kale ay ahayd inta u dhaxaysa bisha February 2019 ilaa iyo September 2019. Wuxuuna sheegay lacagtaasi ka kalkaaliyeen governorka marinkeeda inay gafxuqiyeeyay joogtada ee hore wasaaradda maaliyadda Mudane Ibrahim Mollo Nuur, madaxa maaliyadda maamulka Garissa Maxamed Ahmed Abdullahi, sargaalka ugu sareeya municipality-ga Garissa Cabdi Shaale, iyo qasab hayaha municipality-ga Garissa Ahmed Abdullahi Aden. Tarmaalno la socday dacwadaasi governorka Garissa County ee shantaasi sargaal lagu soo eedeeyay ayaa waxa uu iga waramayaa duluucda dacwada lagu soo eedeeyay governor Cali Bunow Qorane.
Waxa la hadda weyn Nuruddin Xaaj ku yaani ku anducayna wax qodobka wad lacagahan markii account ay ku soo dhaceen dawladda waxa leeyahay lacagta accountiga dawladda laga bixiyay account shakhsi ah galay kadib markii gudiga la dagaalanka ay masmaasuqi anshaxa waxa la ogaaday in lacagta dib badan la soo celiyo marka taas waa mid ka wad oo Nuruddin Xaaj ku cadeeyay ay ku anducayna mid labaad lacagta 200 million hadda account ee walbank u bixiyay ma tahay mid shaqada lagu baahnaa qabato waayo hadda waxa muuqdo wax 200 million u dhigma ma ahan in yar recapping 5 km ee service 3 km wax muuqda ma ahan marka taasna way noqon kartaa in lagu soo eedanaayo.
Xaaj ayaa waxa uu sheegay suu raaciyo qodobka ilaalinta hantida maaliyadda dalkani Kenya 2022 in raggaasi dhamaantood ay noqdaan kuwa lagu soo eedeeyo dacwadna lagu soo oogo inay yihiin kuwa musuqmaasuq hantideeda gacanta la galay.
Waxa xiga waxa waaye awalan in la soo xiro kadib markaasi hadee boon ay qaadanayaan ay isdifaacaan xaq waxu leeyihiin in isdifaacaan kuwa Cali Bunow gafna u huri xirmahan intrakanida baa xirnaya ayaa xiray gafna Sonko oo xiray Obado hadda xirna oo usbuuc hadda kiiskii sii maraya marka uu xaq u leeyahay inuu marka la maxkamadeeyo maxkamaddu isku difaaco haddii lawyer qabsanayo haddii beel u qaadanayo marka saasay xagtaadan sugeynaa.
Waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa qaran ee dalkani Kenya oo dacwadaasi u soo gudbisay dacwad oogaha dalkani Kenya Nuruddin Xaaj ayaa dhankeedu waxay qabtaa in lacagtaasi si rasmi ah ay u dhunsadeen saraakiishaasi Garissa County ka soo jeeda waxayna qabtaa in xabsiga loo tixaabo governorka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoran iyo ragga kale. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in ay VOA isku dayday inay la xiriirto mas-uuliyiinta la eedeeyay hase yeeshee ay noo suurtoobaysay inaanu helo.
Markii saddexaad muddo 2-12 bilood ka yar ayaa fatahaad looga barakacaya magaalada Beledweyne. Dadka magaaladaasi ayaa qaatir ka jooga daadadka oo sanad walba ugu yaraan mar guryahooda ka barakiciya. Haddaba biyabaxadaasi soo laablaabatay waxa ay saameyn la taaban karo ku yeelatay ganacsatada yaryar ee quuta waxa ay maalinkaas soo saartaan. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo VOA-da Beledweyne uga soo warrama.
Fataadaha ku soo laalaabta magaalada Beledweyne saameyn dhaqaale ayay ku yeesheen ganacsatada yaryar sida kuwa ka ganacsada dharka iyo qudaarta. Waa markii afraad muddo 10 bilood gudahood oo qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne fatahaad looga barakaco. Inkastoo fatahaadda xilligan ay aad uga hooseyso marka la barbardhigo kuwii dhowaa, haddana saameynteedu ma ahan mid la dhayalsan karo. Inuu dib u soo laabto habici ku yimid ganacsigii magaalada muddo dhowr bilood ayay qaadanaysaa. Cabdullaahi Aadan Maxamuud waxa uu ka ganacsadaa dharka iyo kabaha.
Fatahaadda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sanadkan dhacday waxay iga xayirtay goobteedii ganacsiga. Mana jiro hadda dhaqdhaqaaq muuqda oo goobteedii ganacsiga oo ka socda. Marka ganacsiga qayb ka mid ah waxaan u raray deegaanka Ceel Jaale marka waa dareemi kartaa ganacsi boos saldhig lahaa in la raray goob kale la geeyey culayskooda iyo weliba ii sheegay tasiilaadkooda waa dareemi kartaa. Shaqsiyan markaan ka hadlo waxaan ka guuray guriga aan deganaa ee magaalada, sidoo kale goobihii ganacsiga waa xayirmeen, marka saameyn ballaaran ay ugu yeertay deegaan ahaan iyo dhaqaale ahaan ee fatahaadda magaalada.
Saare Faarax Xuseen oo ina ganacsi ku leh magaalada waxa ay sheegtay in haddii sanadaha soo socda sidan ay fatahaadaha beledweyne ugu soo laablaabtaan in magaalada ay dadkeedu noqon doonaan kuwa sabool ah.
Sanadkan hadda ugu dambeeyey 12 bilood, bishii sideedaad oo kale way soo baxday, bishii afaraadna way soo baxday, hadda oo bishii sagaaladahana way soo baxday. Dhibka ay leedahayna lama soo koobi karo. Dadkii hadda ay guryahooda qalalnaayeen, cabsi ay la qaxeen, dadkii kaleentana guryahoodii aqooyey. Ganacsatada haddii ay sanadkii 6 bilood ay soo baxsa 6 biloodna aysan maaragtay biyolaan ay tahay khasaare iyo burburay meeshaas ay ka faa'iidayaan, ganacsigana meeshuu ka baxayaa, wax dhaqaale awalba maysan jirin. Marka waxaan leeyahay haddii ay sidaan halkan sano ay 3 mar soo noqoto ay ku sii socoto waxaa noqonaysaa reer beledweyne oo dhan dad sabool ah.
Cadaawad Jimcaale Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa ugu weyn qudaarta ee gobollada dhexe. Waxa uu VOA u sheegay in qudaartii suuqa Tiile ee biyuhu qooyeen mid kalena aan lahayn goob lagu iibiyo.
Suuqa qudaarta biyuhu waa ay galeen, waad u jeedaan waa ay buuxdaa. Islaamihii ku jiray suuqa hoos kulli banaanka wadiimada ku abuuntada dhooban. Qudaarta waa dewaad arkaysaa indhahaga haya, qudaartii mid timidana ma jirto. Tii horoo Tiilana biyaha baabiiyey, wixii yarkaay lahayn oo ku halahay intaan yaalla. Magaaladana dewaal barakac inta badan waa weeye kala barbar waxa isleeyahay, magaalada way barakacsan tahay. Qayb ka midana way degan tahay oo biyuhu waxay ku xiran yihiin heligeliyo si ay noo sheegeen. Taasu dewaa waa wax maalin walba taaganay weyaanade waa biyo baxo. Islaamihii biyaha qudaarta haystana kama soo bixin karaan, qaar badan bay uga soo tageen. Wixii hadda noolaha hayeen ku halka quraacda la fadhiya waa iyagu, waa sidaasoo dee waa qeyrka Ilaahay.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Soomaaliya oo kusoo kabanaysa colaadihii sokeeye waxaa kusoo kordhaya xarumaha cilmi baarista, waxaana aasaaska goobahaasi kaalin xooggan ku leh dhallinyaro badan oo nasiib u yeeshay inay waxbartaan xilligii dagaalada lagu jiray. Haddaba xarumahaasi ma u dhigmaan kuwo kale oo ku yaala dunida iyo dalalka dariska la'a Soomaaliya? Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena V O A Cabdicasiis Barrow.
Macahadyadan iyo xarumahan cilmi baarista ee ka shaqeeya Soomaaliya ee aadka u soo badanaya waxaa badi ka howlgala qaarkoodna aasaasay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku koray waddanka, waxna ku bartay intii ay socdeen colaadihii sokeeye. Waxay soo bandhigaan daraasado ku saabsan siyaasadda, ganacsiga, ammaanka iyo dhaqaalaha qaranka. Waxay sidoo kale abuureen fagaarayaal lagu wada hadlo oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay helidda afkaaro kala gedisan oo isqancin kara. Haddaba maxaa keenay in aqoonyahan badan ay hadda diiradda saaraan furista xarumahan cilmi baarista? Waxaan su-aashaasi weydiinay garyaqaan Luul Salaad Ibraahim oo ah agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee CRH D ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Dunidan hadda ku noolnahay ayaaba ah duni lagu maamulo daraasado hore loo sameeyey ama kuwa hadda la wado. Waxay keenaysaa daraasadahaas ayaa laga hogo tusaalaystaa meesha loo socdo iyo saameynta togan iyo taban ee iman karta ka gaar ahaan wadanka Soomaaliya oo iyo dadka Soomaaliyeed oo in badan ay la degtay dagaalo sokeeye. Ayadana waxay qayb ka noqonayaan ama ay qayb ka yihiin maxay ahayd in la raadiyo, ay ka noqon karaan in la raadiyo xalka dibudiska wadanka iyo maxay ahayd in lagu soo celiyo nabadgelyadii iyo hanaankii dowladnimo ee uu lahaa.
Dadka ugu badan ee xarumahan ka howlgala ayaa waxay yihiin dhallinyaro, waxayna in badan oo bulshada ka mid ah isweydiinayaan waxa da'yarta dhankaasi u leexiyey. Xasan Mudane oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda Soomaaliya, sidoo kalena ah agaasima ku-xigeenka machadka Hibaad, ayaa ka jawaabaya su-aashan.
Midda koowaad, in dhallinyarada ay qayb ka noqdaan dadaalada cilmi baariseed ee loogu jiro sidii loo xallin lahaa mushkiladda dowlad la'aan iyo dhaqaale xumo ee waddankan ka jirta. Midda labaad, waxaan isleeyahay dhallinyarada marka ay jaamacadaha ka soo baxaan waxaa ka maqan xirfadda ama aqoonta cilmi baariseed marka in aqoontaasi iyo xirfadda cilmi baaristeed inay sii kordhistaan oo ay sare u qaadaan oo ay u noqoto meel ay xirfadda cilmi baarista ay ka baran karaan marka macdiyada ay ku biiraan. Midda ugu dambeysa oo saddexaadna waxaa isleeyahay waa xiiseynta qofku isagoo xiiseynaya.
Aqoonyahano badan oo Soomaaliyeed ayaa soo dhaweynaya tallaabadan, laakiin qaarkood ayaa isweydiinaya heerka tayada daraasaadyada la soo saaraya inta uu la-eg yahay, sida uu qabo Maxamed Muuse Xasan oo si madax bannaan cilmi baaris ula soo sameeyey hay-ada ku yaala dalal carbeed.
Dowladda marka la fiiriyo federaalka ama xataa dowladaha gobollada oo kale, markii xarun cilmi baaris ay dhalinyarada isku yimaadaan ay ku fakaraan inay markas sameeyaan oo arrin gaara ay wax ka qoraan ama ay cilmi baaris soo saaraan, waxaa fiican in shuruud badan la weydiiyo. Waxaa fiican in la fiiriyo dadkaas yani aqoontooda iyo waxay soo kordhin karaan in si fiican iskaga hubiyo. Kabacdi markii la ogaado in kriteriyadii loo dejiyey ay ka soo baxeenna loo ogolaado inay xarun ay furtaan, kabacdi ay dadka ay la wadaagaan cilmi baaris ay sameeyeen iyo wax soo saarkooda xagga fikirka ah.
Garyaqaan Haluul Salaad ayaa qabtay in xarumaha cilmi baarista ee ku soo badanaya Soomaaliya ay soo kordhiyeen wax badan.
Run ahaanti waxay afar badan ay soo kordhiyeen. Waxaa Soomaaliya adkayd markii horeba in la sheego laba aragti, labada qol ay haysataa aragtiyadooda wax ka baxsan. Marka waxay soo kordhiyeen waxay tahay in waxa la yiraahdo dadku si xor u hadli karaan, si xor wax loo qori karo. Waxay soo kordhiyeen aragtida labada qol ay haysataa, mid ka duwan inay jirto dadweynaha sida ay wax u rabaan in la soo bandhigo, inay talakig bixiyaan oo ay soo jeedin u sameeyaan nidaamka dowliga ah iyo waxyaabaha uu baahan yahay in lagu qabo.
Inkastoo tayada qudheeda loo baahan yahay in la isla garto halbeeg lagu cabiro, haddana Xasan Mudane oo ah agaasima ku-xigeenka Machadka Ibaad waxa uu qabaa in dadaal badan la sameeyey, da'yartuna ay juhdi badan bixinayaan.
Tayo markay timaado, maanta dunidu waxa ay isku raacsan tahay oo tayadaas lagu cabiraa ma jiraan. Qolo walba si gaar wuxuu cabirataa, koox walbana dhinac ayay ka fiirisaa tayada waxa ay tahay. Marka maadaama aan tayadaasi la isku raacsaneyn, anigu waxaan dhihi lahaa haddii laga fiiriyo dhanka wax soo saarista aqooneed ama cilmi baarista, haddii aan ka fiirino waa la jaan qaadi karnaa macadyada dalalka deriska nala ah ku yaala.
Colaadihii kala duwanaa ee ka dhacay Soomaaliya waxay si gaara u taabteen dhallinyarada, laakiin waxaa hadda muuqanaya inuu jiro isbeddel xoogan, iyadoo meelaha qaarna weli dhallinyaradu ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin xoogan oo ay dagaaladu sabab u yihiin oo deegaanadooda ka jira. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Kumanaan muhaajiriina oo ku jiray xiraqa xooti oo ku taala jasiiradda Lesbon ee dalka Greece ayaa habeenkii labaad u hoyday meel banaana kadib markii xiradii ay deganaayeen oo ahay tan ugu weyn Greece uu dab qabsaday. Greece ayaa ka codsaday midowga Yurub inay ka taageeraan sidii ay ula macaamili lahaayeen muhaajiriinta dalkooda ku soo qulqulaysa oo culays weyn ku haysa sida ay sheegeen. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
Xeradan ayaa waxaa ku jiray dad gaaraya ilaa 13,000 oo qof oo muhaajiriin Greece soo galay sanadihii ugu dambeeyey ah. Idris Muuse Yuusuf waa wariye Soomaaliyeed oo madax bannaan oo ku sugan goobaan ka fogeyn xerada. Waxa aan weydiiyey bal inuu warbixin kooban inaga siiyo xeradaasi.
Kaamkan iyo magaaladan gubatay, kaamku magaalada ku yaala waxaa la yidhaahdaa Lisbos. Dadka Soomaalida ah waxay u garanayaan Matalini. Kaamka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Moria Kaam. Waa kaamka qaxoontiga ugu badan ee Yurub Yurub jooga uu ku nool yahay, ama dadka magangelya doonka ah ee kasoo qaxay ama kasoo haajiray wadamadoodii. Waxa weeyaan ugu yaraan markii shanaad ee uu gubanayo ku nool dad Soomaaliya, waxa ku nool magangelya doon Afghanistan, waxa ku nool magangelya doon Suuriyaana, waxa ku nool Ciraaqi. Laakiin majority marka laga hadlayo dadka ugu badani waa Afghanistanta. Soomaalida ugu badan iminka way ka baxeen. Soomaalida ku nool iminka ma gaadhaan 200 oo qof.
Xeradani marar badan ayaa waxaa laga digay qaab dhismeedkeeda oo aad u liita, iyo dadka ku jira oo ka tira badan intii loogu talagalay. Laba habeen oo isku xiga ayay iminka gubatay, habeen labaadkiina waa ay bas beeshay. Ciidamo booliis oo dheeraad ah ayaa lagu soo daadgureeyey goobaha ay dadka qaxoontiga ahi ku sugan yihiin si looga horjoogsado inay gaaraan magaalada weyn ee jasiiradda Mitilene. warbaahinta caalamka waxaa soo jiitay gabar yar oo 8 jir ah oo kasoo jeeda dalka Kongo, iyada oo cagacad waxa ay sheegtay inay gaajoonayso. Wareeyaal meesha ku sugnaana waxa ay weydiisatay buskud. Gabadhan yar iyo hooyadeed oo sidata ilmo yar oo kale oo ay dhashay ayaa iyaguna u hoyday meel bannaan. Mar kale Idris oo goobta booqday ayaa ka waramaya
dadkii iminka meesha ku noolaa oo waayeel iyo dhalinyaro iyo caruur iyo dad bukaana u badan dabaday gaafureegayaan. Waa bacadiyaal iyagoo marka hore qaxoonti ahaayey, mar kalena qaxoonti sii noqdeen. Waxaad arkaysaa dadkii oo aan iminka haysan wax bustayaala ama waxay huwadaan hu iyo hoy toona aan haysan. Xaaladu meeshu saacadba saacadda kasii dambaysa way kasii daraysaa. Booliis ayaa guud ahaan meesha haysta. Dhan kasta oo aad ka eegto ama aad ka rogto, booliiska xoog iyo xoog u gaafureegaya. Jawiga hawadu marna waa caadi, mar kulayl buu noqonayaa, dhanka kulaylka walaal u badan. Laakiin waad dareemi karaysaa dad fara badan oo waayeel leh oo caruur iyo dhallaan leh. Waxaad arkaysaa dumar umulo ah oo meelahaas jiifa oo xitaa waxay huwadaan aan haysan.
Wasaaradda socdaalka Griiga ayaa sheegtay inay ku dadaalayaan si dhaqso ah inay dadka baahiyaha gaarka ah leh iyo hooyooyinka caruurta haysta ay dejiyaan meelo ay ammaan ku noqdaan. Wasaaraddu waxa kale oo ay sheegtay inay dooni weyn u dirayaan jasiiradda si dadka jilicsan loo sii dejiyo ka hor inta aanay goobta gaarin wafdi midowga Yurub u dirtay si xaaladda ay usoo qiimeeyaan.
ganacsada kasoo jeeda dadka madow ee Canada ayaa waxaa la sheegay in la amaahinayo malaayiin dollar oo aan dulsaar lahayn si looga taageero soo kabashada dhaqaalaha iyo si ay u helaan fursad la mid ah tan ganacsada kale ee dalkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji oo Toronto kasoo warrama.
Ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay in 220 milyan oo dollar oo aan dulsaar lahayn lagu maalgelin doono ganacsiga dadka madow si meesha looga saaro caqabadaha ganacsi ee heysta xilligan adag ee COVID-19.
Today we're taking another step forward to reduce barriers and address that. This morning I can announce that the government of Canada in partnership with Canadian banks is investing nearly $221 million.
Maanta waxaan horey u qaadaynaa tallaabo kale oo lagu yareynayo xayndaabka. Waxaan ku dhawaaqayaa dowladda Canada oo kaashanaysa bangiyada Canada inay maalgelinayaan ku dhawaad 220 million oo dollar oo loogu talagalay barnaamijkii ugu horreeyey ee lagu maalgelinayo ganacsiga dadka madow. Haddaba maxaa keenay in xilligan ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqo taageeradan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta ee dalkan Canada.
Waqtigan markaa waxaa keenay waxa weeyaan horta beri dhaweyd ayaa niman ma garanaysa xildhibaano ah oo madow ayaa arintaas ku taliyay in wax laga qabto xagga dhaqaalaha dadka madow. Waxayna soo baxday dee markii tooshka ay saartay arintii ninkii la dilay George Floyd oo adduunka dib isugu noqday shucuubtii ay yidhaahdeen war waxaanan sameynaa horta cadaalad ma tahay oo dadkan madow ee aan cadaadinaynaa, sidan diinna sax kuma aha, dadnimana sax kuma aha, sidan wax uga qabanaa. COVID-19 kana wuxuu isaguna sii cadeeyey markaas in dadka dhibaatadu ayna si u wada gaarin, sidaa darteed ayaa dowladda Kennedy ku goostay markaa in haddii ay sharciyadii bedelayso booliiska oo si loo yareeyo cunsuriyadii, oo ay bedelaysay ku iskuulada si loo yareeyo cunsuriyadii, in ay tahayna cadaaladana inay ka mid tahay marka in cadaalad dhaqaale la sameeyaana inayaduna muhiim tahay. Taasaa horta bilowday arrinta.
Qaybta dowladda Kanada ay ka qaadanayso barnaamijkan waxay noqon doontaa 390 million oo dollar oo socon doona 4 sano soo socota, sida uu sheegay ra-iisul wasaare Trudeau. Sidoo kale barnaamijka wuxuu kumanaan ganacsatada dadka madow ah caawin doonaa inta lagu guda jiro soo kabashada dhaqaalaha ee xilligan adag iyo bilooyinka iyo sanadaha kasii dambeeya. Dadka madow ayaa la rumaysan yahay in haba yaraatee ay fursad u tahay maalgelintan, taasoo suuragelin karta xoojinta ganacsigooda. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Waxa weyn dhorto marka qofkii madoobaa waa inuu fikrad keenaa oo meherad uu la yimaadaa. Meherada laakiin markuu yimaado dhibaatada hadhow awal haysatay waxay ahayd inuu qofkii u lahayn tababar shaqada meerada uu doonayo, inaanu haynin qof gacanta qabta ama tilmaama inaanu haynin, inaanu meelgelin haynin oo ku bilaabo oo hadhow haddii meheradu meel ay gaadho bangiyadu waad ka heli kartaa, laakiin bilowga waa adag tahay. Marka taas ayay daboolaysaa arintan. Dadku wuxuu marka uga faa'iideysan karaan inay fikraddii la yimaadaan marka u horeeya.
maalgelintan ayaa ah kuwa ganacsatada qoomiyadda madowga ah siyaabo kala duwan ay uga faa'iideysan karaan, oo ay ka mid tahay shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada, sida uu qabo Professor Xuseen Warsame.
Waa run oo way caawineysaa shaqaalayntii, way caawineysaa oo dadka madow ee weliba Soomaalida labanlaab ayuu ka badan yahay shaqala-aantoodu ka badan tahay dadka kale ee Kanada ku nool. Sidaa darteed, haddii marka dhallinyaradii shaqada ka soo baxaysay ee jaamacadahu ay bilaabaan bisnesyadaas, kuwa kale ayay shaqaaleyn karaan oo maganaysa qofkii shaqo bilaaba ugu yaraan labu shaqaaleyn karaa. Taasi waxay keeni doontaa, haddii ilaah idhaahdo, in shaqo la-aanti ay yaraato, cunsuriyadii markaa hoos a u sii dhacdo, dadka midoobina markaa ay higsadaan waxa dadka kale ee Kanada ku nooliba ay higsanayaan. Dadkaasoo ay Soomaaliduna ka mid tahay oo awalba dadaalayay, hadday fursadana helaan, waxaa suuragala in shaqaalo badan, dad badan oo bisnesya oo Soomaaliya la arki doono mustaqbalka dhow.
Talaabadan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare Trudeau ayaa qayb ka ah isbeddel wax looga qabanayo dib u dhaca iyo dhibaatooyinka haysta dadka madow ee Kanadiyaanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Magaalada Hargeysa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey tartankii u horreeyey ee noociisa ahaa ee qur-aan akhriska. Tartankan ayaa ka sokow xifdinta qur-aanka waxay ardaydu ku tartamaysay 10 qaab ama 10 qiraa'o ee loo akhriyo qur-aanka kariimka ah. Tartankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland, sida uu faahfaahinayo Aadan Cabdillaahi Cabdalle oo ah agaasimaha guud ee wasaaraddaas.
Waa tartan aad u culus buu ahaa in la kala saaro. Wasaaraddu waxa ay soo casuuntay culimo waaweyn oo qura ah oo caalami ah, runtii ka yimi Maraykanka, qaar ahaayeen dhashahaani kasoo jeeday dalka Masar, laakiin Maraykanka ay ka yimaadeen. Sidoo kale guddoomiyaha jaamacadda Islaamiga ee dalka Maraykanka, Sheekh Waliid Al-Madiisini iyo Sheekh Axmed Saalix, sabaqadan waxay ka koobnayd arday oo ku tartamaysay 10 qiraa'o. Runtii aanu sheegnay, runtii tartanku tartan aad iyo aad u adag buu ahaa. Ardayga ugu horeeya, ilaa 3 arday baa guuleystay. Ardayga ugu horeeya waxaa lagu doonsiiyey, oo maxaan ku raadayay aan ugu doonsiinay shahaado sharaf, iyo maxaan ku raadayay $3,000 Mareykanka ah. Ardayga ku xigay $2,500, ardayga ku xigay saddexaad galayna $2,000 iyo shahaado sharaf runtii lagu doonsiiyey. Waxaa ka muhiimsan in ardayda wax lagu doonsiiyo iyo dhiirigelinta kale. Madashu waxaa fadhiyey dad ku dhow 3,000 oo qof baa fadhiyey, oo intaas runtii uu duceynayay oo uu hadlaynayay. Dareenkooda runtii aad iyo aad buu u sareeyey. Waxaanu wasaarad ahaan naga go'aansay in aanu xoojino, sii wadno sanadka sanad musaabaqadan aanu qabanno. Hadda waxaa iyadan qorshaha noogu jira musaabaqadan uu qabto ama loogu magacdaray madaxweynaha Soomaaliland ee madaxweynuhu maalgeliyo in aanu ka dhigno heer gobol, islamarkaasina ay kasoo qayb galaan gobolkan ku leeyahay mantiqada geeska Africa, aanu ku casuuno Jabuuti, meesha la yidhaahdo Ethiopia, iyo dowladaha kale aanu ku casuunano doonayna. waxa uun hadafkaygu yahay oo saan hore kugu sheegay in aanu helno arday ama arday jecel qur-aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, markaasna bulshada bedeli karta oo u horseedi karta in bulshada ay hogaamiyaan.
Qabanqaabiyayaasha tartankan qur-aan akhriska ee Hargeysa ayaa sheegay in ay ku rajo weeyihiin in tartamada noocan oo kale ah ay kaalin ka geystaan sidii ardayda iyo dhallinyarada looga ilaalin lahaa xagjirnimada, haddii ay noqoto xagjirnimada dhinaca argagixisada, iyo haddii ay noqoto in dhallinyaradu ay ku kacaan falalka dhaqan xumada ah sida isticmaalka mukhaadaraadka iyo wixii la mid a.
Ardayga marka uu ama diinta barto, inta badan waxa uu ku hagaagaa dariiqii laga doonayey ee saxda ahaa ee suubaabay ku hagaagaa. Taasi runtii annagana aanu dee doonaynaa wax badan ayuu ka tari kartaa, waayo qof kastoo la dhiirigeliyo, loo sheego in wuxuu wanaagsan sameynayo, la garab istaago, hadiyada la siiyo, loo muujiyo dareen naxariis leh, inta badan wuu hagaagaa. Marka waxaas leenahay waa qayb ka mid ah baraarujinta iyo maxaan kula barbaarinta ubadkeenna ayaan oran karaa.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi dhegeystayaal waxaan ku dhan idaacaddeena arrimo waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anuga Ibraahim Xasan Daanduray. dhinaca isku dubaridkana wuxuu ahaa Bashir Abikar. intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.